მთავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება. ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8:00-სა და 5:00-ზე, 9:00-სა და 5:00-ზე, 19:00-სა და 15:00-ზე, 22:00-სა და 20:00-ზე, შაბათ-კვირას 22:00-ზე, საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ ზაგრების ტურნირზე მიღწეულ წარმატებას. არ არის ეს ჩემპიონობა, მაგრამ არის საკმაოდ დიდი გამარჯვება, იგივე 100 კილოგრამ წონით კატეგორიაში, სადაც თქვენ უკვე ძალიან ბოლო პერიოდის განმავლობაში საკმაოდ წარმატებით და ძალიან შედეგიანადაც ასპარეზობთ. მოდი თავდაპირველად ზაგრების ტურნირზე ვთქვა და შემდგომ უკვე ვისაუბროთ ამ წონით კატეგორიაზე და ახალ გამოწვევებზე.
პირველ რიგში გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმები ყველა ერთგულმსმენელს. რა შეიძლება უშუალოდ ტურნირს ვიტყოდი, რომ საკმაოდ ძლიერი შემოდგენლობით იყო დაკომპლექტებული ყველა წონითი კატეგორია. უშუალოდ ჩემ შეხვედრებს რა შეიძლება, პირველი შეხვედრა ვიცით, რომ იაპონელთან მქონდა გასამართი, რომელიც ასევე ჩემ წონაში ასპარეზობდა 2016 წლის ოლიმპიადამდე და საკმაოდ უხერხული მეტოქე იყო ჩემთვის. მოგეხსენებათ, ზოგადად ხშირად ამბობენ, რომ ლიპოსო იაპონელთან ჭიდაობა ძალიან უჭირს და დაუძლეველი ბარიერია მისთვის, მაგრამ ესე არ აღმოჩნდა და არც მე ვფიქრობ არც არის ესე უბრალოდ. ის მოწინააღმდეგეები, რომლებთანაც განსტილი მაქვს მარცხი, ვფიქრობ ალბათ იმათ გაცილებით მეტი აქვს ჩემზე ნამუშევარი ვიდრე მე იმათზე და აქედან გამომდინარე ხდება ხოლმე, რომ ტაქტიკურად მეტნაკლებად ხშირად ჯობნიან იაპონელები. რა შეიძლება შემდეგ შეხვედრას ვიტყოდი, რომ ძალიან სასარგებლო იყო ჩემთვის და ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღე იმ შეხვედრიდან. პორტუგალიელ ფონსეკას გულისხმობ, გამომდინარე იქნა, რომ მასთან არ მქონდა ნაჭიდავები სამწუხაროდ არც შეკრებებზე და არც შეჯიბრზე, რა თქმა უნდა, არ ვიყავი შეხვედრილი და ვფიქრობ ძალიან დიდი გაკვეთილი იყო ჩემთვის ეს შეხვედრა, ეს კონკრეტული შეხვედრა და ვფიქრობ მომავალ შეჯიბრზე იგივე შეცდომას აღარ დავუშვებ, რაც ამ შეჯიბრზე მოხდა. დანარჩენ შეხვედრებს რაც შეიძლება ვფიქრობ სტაბილურად ვასპარეზობდი გამომდინარე იქიდან, რომ ახალი დამთავრებულია მსოფლიო ჩემპიონატი, შესაბამისად მქონდა დასვენების პერიოდი და ვერ ვახერხებდი და არც იყო მიზან შეწონილი, რომ 100% დავხარჯულიყავი და 100% ოპტიმალურ ფორმაში ყოფილიყავი ამ შეჯიბრზე. აქედან გამომდინარე, რომ ჩემს აზრით დადებითი იყო ის შედეგი, რაც ამ ეტაპზე დავდე.
საერთოდ რამდენად რთული იყო აი წონის შეცვლის ეს ეტაპი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მეც მითქვამს და მჯერა, რომ ეს არ იყო თქვენთვის ესეთი დაუძლეველი ბარიერი, მაგრამ მაინც არის პრობლემა, რომელიც ყოველთვის ასოცირდება წონის ცვლილებასთან.
კი, რა თქმა უნდა, სულ სხვა სპეციფიკა არის, სულ სხვა მომზადება ჭირდება. გაცილებით მეტი ფიზიკური ძალაა საჭირო, რა თქმა უნდა, ფიზიკურ ძალასთან ერთად მეტი გამძლეობაა საჭირო და ასე შემდეგ. ანუ აბსოლუტურად სუფთა სპორტული თვალსაზრისით რო ვთქვა, ანუ თითქმის 80% უნდა გადაეწყოს შენი ორგანიზმი, შენი კუნთი, შენი აგებულება იმ წონით კატეგორიაზე, რასაც 100 კილოგრამი ქვია, 80-ში სუსხანაირად მიწევდა ვარჯიში და თითქმის სხვა პროგრამით ვარჯიშობდი და ამ წონით კატეგორიაში, ანუ გაცილებით მეტად უფრო ვიტვირთები იგივე ფიზიკურად, იგივე ჩავლებებზე ჭიდაობას და მოგეხსენებათ პირველივე შეჯიბრზე 100 კილოში თითის ტრავმა მივიღე, რომელიც დღემდე მომყვება, ესე რომ თქვა და დღემდე მაწუხებს. ანუ გაცილებით მეტად იტვირთები ფიზიკურად, ადვილი ნამდვილად არ არის და ფიქრობ ცოტა გამიმართლა კიდევაც მე, იმიტომ რომ წელს დაახლოებით 5-6 შეჯიბრი ვიჭიდავ და ყველა შეჯიბრზე თითქმის მედალი ავიღე თუ არ ჩავთვლით ევროპის ჩემპიონატს, სადაც ვერ მოახერხეს სრულფასოვნად, ესე რომ თქვა, მომზადება ამ თითის ტრავმის გამო.
სვენელი გველოდება და შემდეგ ისევ განვაგრძოთ საუბარი. გისმენთ, გამარჯობა.
გაგიმარჯოთ.
მოგესალმებით.
ვარლამ როგორ ბრძანდები ჯერ კენაცვალე, ეხა თითის ტრავმა ვიცით, ეგ кайხანია არის მაქინან გასული, მაგრამ ეხა ხო ხარ ისე ჯამრთებად თუ კიდე გაწუხებს და კითხვა მაქვს ორი. ეხა შენ უფრო ახლოს იცნობ ბაქში და სამზარეულოსა, იუკოს აბრუნებენ თუ განხილვის სტადიაშია ეგ ამბავი და როგორ არის? იმიტომ რომ იუკო თუ დაბრუნდება, შეიძლება ის ორი ვაზარი ციპონი გახდეს ავტომატურად, იმიტომ რომ მაშინ ცოტა უსამართლობა იქნება. და ის ერთი კითხვა მაქვს კიდე შენი აზრით, როგორც კაპიტნის აზრი მაინტერესებს რა, რომ როგორ იქნება, აი ვთქვათ, რამდენი სეზონი დაგჭირდება, რომ სოფლიო ჩემპიონატზე გუნდურში მედლისთვის რეალურად ვიბრძოლოთ, იმიტომ რომ ეს ახალი ფორმატიდან გამომდინარე აშკარად გაჭირდება. და ერთი ისამაკ, რომ მე კმაყოფილი ვარ ძმაო შენი გამოსვლით, ნაღდად კმაყოფილი ვარ, ეგრე წონის შეცვლა და რაღაცა და უცებ ამბავი არ არის რა, ადაპტაცია უნდა, ყველაფერი უნდა, არ არის ისე მარტივად, ბევრს როგონია გამოდიჭიდავე მოიგე, მედალი აიღე წადისახში. რა ვიცი, წარმატებებს გისურვებ და აი ტაშკენტის გრან-პრიზე ჩვენგან რა დელეგაცია მიდის, რა თქმა უნდა, რომ დავალაგოთ ჩვენი აზრები და ვთქვათ, ვიყოთ ოპტიმალური შემადგენლობა, მივდივართ, არ მივდივართ, ვინ მივდივართ, როიცოდე რა.
იბატონო, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მოდით თავდაპირველად წესების შესახებ თქვით.
მადლობა კითხვისთვის, საკმაოდ კარგად იყო გათვისნობიერებული ძიუდო სამყაროში ჩვენი მსმენელი. რაც შეეხება უშუალოდ კითხვას, პასუხი არ მაქვს პირველ კითხვაზე, გამომდინარე იქნა, რომ არ მსმენია და ჩემამდე არ მოსულა ის იმაზე, იმის საუბარზე ლაპარაკი, რომ თითქოს იუკოს აბრუნებენ, მაგრამ იყო და მსმენია იმაზე საუბარი, რომ რამოდენიმე ვაზარი, ანუ ორზე მეტი ვაზარი შეიძლება შეფასდეს იპონით, ამაზე საუბარი არის დაახლოებით ან 3 ან 4 ვაზარი, იმიტომ რომ როდესაც სპორტსმენი ამდენ გდებას აკეთებს, ფიქრობ საკმარისი უნდა იყოს შეხვედრისთვის, იმიტომ როდესაც 4-5 ვაზარს იგებ, ფიქრობ უკვე უნდა ჩერდებოდეს შეხვედრა და ითვლებოდეს იპონად.
შემდეგ ეს წესები, მოდით ვიდრე გუნდურ პირველობაზე ვისაუბრებთ, რამდენად მისაღებია და თქვენ რომ მქონდეთ შესაძლებლობა, რა შეცვლიდით?
მე ვფიქრობ და მე არა მარტო მე, ძალიან ბევრი ადამიანი ფიქრობს ამას, თითქმის 90%-ით არის იაპონელებზე მორგებული ეს წესები. ვინც კარგად იცნობს იუდოს და მით უმეტეს იაპონიის სკოლას და დეტალებში გათვითცნობიერებული არის, აი 100%-ით, წეან 90-ით თქმა რომ ვიტყვი 100%-ით მასი არის მორგებული. თვითონ ჩავლებებს თუ მივაქცევთ ყურადღებას, რომ როგორი ჩავლებითაც იაპონელები ჭიდაობენ, ზუსტად იქითკენ ვიყავთ, ანუ გულისხმობ, ცალმხრივზე დადგომა არ შეიძლება, რამოდენიმე წამში გაფრთხილებენ, კამარში ჩასვლა არ შეიძლება, რამოდენიმე წამში გაფრთხილებას იღებ, ასევე როდესაც იაპონელი გიღებს ჩავლებას, ორი ხელით ვეღარ აშვებინებ, რაც ესე რომ ვთქვათ, იაპონელებს აძლევთ ხელს და აი ძალიან ბევრი ნიუანსი და დეტალია, დეტალებზე შეიძლება გაამახვილოს ადამიანმა ყურადღება და იფიქროს, რომ აქეთკენ წაიყვანეს ეს ყველაფერი. ნუ რატო ხდება და რას ემსახურება ეს ყველაფერი, ამაზე პასუხს ვერ გაგცემს, მაგრამ ვფიქრობ იაპონია და დანარჩენი მსოფლიო, აი ესე გამოიყურება ჩემი აზრით ეს წესები.
რა შეეხება იგივე დროს რეალურად რა დრო გჭირდება, რომ მსოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატზე ვიბრძოლოთ წარმატებით?
რა შეეხება დროს, ფიქრობ საკმაოდ დრო არის ამისთვის საჭირო, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, საქართველოში ქალთა ძიუდოს პოპულარიზაცია ეხლა იკიდებს ფეხს და უშუალოდ ეხლა დგამენ იმ ნაბიჯებს, რასაც ძიუდო ქვია, და ვფიქრობ ამისთვის ძალიან დიდი ხელშეწყობა იქნება საჭირო, არა მარტო მწვრთნელების მხრიდან, არამედ ზოგადად იგივე ფედერაციის მხრიდან, იგივე სპორტის სამინისტროს მხრიდან, მათი განვითარების მხრივ. მე ვფიქრობ, ვინც უშუალოდ დღეს ძიუდოში არიან და ვინც უშუალოდ დაინტერესებულები არიან ამ სპორტის სახეობით, თვითონ სპორტსმენებზე ვსაუბრო, მათ გაცილებით მეტი ხელშეწყობა ჭირდებათ, გაცილებით მეტად უნდა მიეცეთ საშუალება ქვეყნიდან გასვლის, იმიტომ რომ გაიცნონ კონკურენტები და ისეთ პირობებში ივარჯიშონ, სადაც 1-2 3 თავით მათზე მაღალი რანგის სპორტსმენები იქნებიან, იმიტომ რომ სხვანაირად აქ ვერ გაიზრდებიან და თუ კონკურენცია არ შეუქმენი და თუ მოწინააღმდეგეები არ ყავდათ მარტო ერთმანეთში, ესე რომ ვთქვათ, ასპარეზობით, გაგვიჭirdება ძალიან ბევრი წელი, ფიქრობ.
მობილური გვირეკავს მსმენელი და შემდეგ ვისაუბროთ ტაშკენტის ტურნირზე. გისმენთ, გამარჯობა.
მოგესალმებით, სალბატონო ელენე.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით, ვარლა ლიბატელიას. დიდი სიყვარული და პატივისცემით, კიდევ ის მისი უდიდებულესობა ფორტუნა დაგვართვა ისე კროს მედალი მსოფლიოზე, თუმცა ეს უდიდესი შედეგია, ვერავინ ვერ დაძრახავს ვარლას, იმიტომ რომ ათეულ წონაში 90 კილოში ვინც იყო და რასაც წარმოადგენდა, პროფესორი იყო, ესევე გააგრძელა. თავის იმედი გააჩინა, ბევრი სკეპტიკურად ურევდა იგივე პარიზის დიდმა მუზარადმა, როცა მან მოტეხილი თითით ძალიან ფიზიკურად ძალიან ძლიერ მაით კორელს მოუგო მესამე ადგილისთვის ბრძოლა და ეს იყო, მე ვიტყოდი, ეს არ არის გუნდურის მევა და ჩემი სიყვარულის გამოხატვა, ხოლმე ეს ფაქტია, რომ ისეთივე გმირობა ჩაიდინა, როდესაც
როგორც ოდესღაც ლეგენდარულმა ძმების ITV-ები როგორ მოტეხილი ხელით რომ მოიგო ფინალი. არანაკლები იყო ვარლამის გმირობა და შემდგომი ეს არის სპორტული ჟინი, სპორტული მოუდროკებო და სპორტული გმირობის თოლფასი და გაიხარე დიდი მადლობა ამისთვის ვარლამ, ესევე გააგრძელებინოს და ტოკიოში დაგესვას სერტილი ბოლო-ბოლო ოქროთი. და იაპონელებიც უნდა მოიდრიკონ ბოლო-ბოლო. და სხვათა შორის ახლა ზაგრების ტურნირს ვარნევნებ თქვა თავყოს რა თქმა უნდა და ბევრმა თქვა ისე რომ აი ფონსეკა რა არის, გვინიაშვილმა 4-ჯერ მოუგო კი ბატონო, ეს მისი უდიდებულესობა ძიუდოა და აგებულია ყველაფერი ეშმაკობაზე და უდიდეს ფილოსოფიაზე და ფსიქოლოგიაზე, ციგარო კანოს გამოგონება და აქ ყველაფერი დაფუძნებულია არა ძალაზე, არამედ სულ სხვა რამეზე და კარგად ვიცით ეს. და რაც შეეხება და ფონსეკაც არ არის ხელწამოსაკრავი, რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ კარგად გავიხსენოთ ოლიმპიადა, დიდი თავსატეხი გაუჩინა პირველივე სხვათკაში კრფალექს, რომელმაც შემდეგ დაიუფლა ოქროს რიოში. ეს და სხვა კიდევ მეტი რა უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ ვარლამი არის სპორტსმენი, კიდევ და კიდევ მოუფერები, იმიტომ რომ შეიძლება კაცი იყო სოფლიოს სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი, ну თქვათ როგორც იაპონელი ნამურა, მაგრამ ისეთი სიყვარულით ვერსარგებლობდა ხალხი როგორც სარგებლობს ვარლამი და თუნდაც ქართული ფინალი რო იყო 2014-ში, უფრო დიდი მასა სპორტის სასახლეში სკანდირებდა ლიპო და ასევე მისი ძალა და ტექნიკა დასაფასებელი როგორც მოჭიდავე და როგორც მოაზროვნე და ინტელექტუალი, ეს ცოტა საერთოდ კიდე დამკითხა იქიდან რომ მარიოს ვიზერმა ესეთი დიდი პატივით მიიღო და პირდა აუდიენციაზე მიიწვია. ესეც რა თქმა უნდა დიდად გასახარია და ესევე საგვიძახი და ყოველთვის აგვახარე ლიპო და დიდი მადლობელი ვარ ჩვენი. რა ვიცი, ალბათ დრომოვა და ფორტუნა ჩვენკენაც შემოგრუნდება და ისევ აი მაგ ნანატრებულ ოქროს ვიპარტელიანე ჩამოგვითას ტოკიოდან, იგივე ოლიმპიადე ევროპული ოლიმპიადიდან 2019-ში რომელიც უნდა გამართოს და კითხვა მქონდა ვარლამთან, ძალიან ბევრი გამიგზელდა. რა თქმა უნდა, იმპიჩებსაც ულოცავ მარგველაშვილის ბრინჯაოთი და დასაფასებელია. უშანგი მარგიანისგან პირადად ბევრი არელოდა, იმიტომ რომ ჩახედული არ არის და ვისაც არ უნახია მისი ბრძოლა, როცა ის 81-ში იყო, ავტოს როგორი მედგრაციო ეპიზოდა ის პრიპეგრესოდებულ პრიპიტკებზე და როგორი ძლიერი ზურგი აქვს და როგორი კაი მოჭიდავია, მისთვის წარმოუდგენელი იყო, მაგრამ მე არ გამკვირვებია, იმიტომ რომ არგიანი ძლიერი სპორტსმენია და რა თქმა უნდა ავტოზეც ვიმედოვნებთ, რომ იქნება როგორმე დაიკლო. აი მაგაზეც თუ გვეტყვი ვარლამ და კიდევ აი ხო ზაგრებში რატომ მოხდა ისე, რომ თუ ვიცოდით, რომ რინერი ჩამოდიოდა, რატო არ წავიდა თუშიშვილი? ხო, ისევ კაი შერკინება იქნებოდა და სილამაზე. აი ამის შესახებ გაიხარეთ და ისევ წარმატებები.
დიდი მადლობა ჩვენს ფენელს, საკმაოდ ერთგული გულშემატკივარი და ეს მისი თქვა მოსაზრებებიდან და პოზიციებიდანაც ჩანს. მადლობა მას კიდევ ერთხელ. ძანეთ.
უგრმესი მადლობა, მართლაც კარგად ჩამოაყალიბა ყველაფერი და დიდი მადლობა ესეთ ლამაზი სიტყვებისთვის. რა შეიძლება უშუალოდ კითხვებს ჭრიკასთან დაკავშირებით ვიტყვი იმას, რომ იგი დღესაც და გუშინაც აქტიურად დადის ექიმებთან, ესე რომ ვთქვათ, და შეიძლება ღია და არ უთქვამს არავის ეს არც დაფიქსირებულა, რამოდენიმე დღის წინ გაიგო, რომ ხელი დაახლოებით 90% მეტი შეიძლება საოპერაციო კონდეს, იმიტომ რომ აწუხებს ის ტრავმა, რომელიც გერმანიაში მიიღო მან და ფიქრობ რამოდენიმე თვე ალბათ კიდე მოუწევს ავტოს გაჩერება, რაც ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ მე ვიმედოვნებ, რომ ძალიან კარგად ჩაივლის ეს ყველაფერი, რეაბილიტაციასაც ძალიან კარგად გაივლის და აუცილებლად დაბრუნდება, იმიტომ რომ მას აქვს ამის სურვილი, ძალიან მონდომებულია. აქამდეც არ გაჩერებულა და ყოველდღე ვარჯიშობდა, მაგრამ კარგად იცით, როდესაც რაღაცა გაწუხებს და გტკივა თუ რამდენად ძნელი არის, მობილიზება გაუკეთო შენ თავს და გადალახო ეს ტკივილი. ამ ხნის განმავლობაში ავთო ამას ახერხებდა, მაგრამ როდესაც შეუშალა ხელი კიდევ ერთხელ და გაუმიზესდა და ესე რომ ვთქვათ, უსივდებოდა ხშირად ძალიან ეს ტრავმირებული ხელი, კიდევ ერთხელ გადაიღო და სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ ძვალი აქვს ატეხილი, ესე რომ ვთქვათ, იდაყვის ძვალზე და ფიქრობ ალბათ საოპერაციო იქნება, თვითონაც დღესაც ექიმებთან დადის და დღესაც არ ყვევს, ესე რომ ვთქვათ, სუსტად რა გადაწყვიტოს.
ვიდრე ვთქვათ სხვა კითხვებს უპასუხებთ, მსმენელი გველოდება კლავ. გისმენთ, გამარჯობა.
ჰალო.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით, ელენე ჟურნალისტი.
მოგესალმებით.
მოგესალმები ვარლამს. ვარლამს. სუმუდა მიყავი და ხარ. სტაბილური და იმედ მომსები მოჭიდავე. მომიწონს მესამე ადგილი, მედალი, მაგრამ მართალია 100 კილოგრამ ფორმაში იყავი გამოსული, მაგრამ სულ უდამ გვახარებდი და მედალიც რო არ აღიღო, მაინც ჩვენი სიყვარული ხარ და მაინც იმედი გვახსუნდამ იმდენად დაიმსახურე შენ ესე. ეხლა ერთი კითხვა მინდა მოგწე, ჩემოვალა. როგორც კაპიტანს მე მგონი რა ხდება გუნდში, უნდა ისოდე და ესეთი კითხვა მაქვს. რა მოხდა ზაგრებში? ორი კაცით რო წახვედით, ლატარის გათამაშება იყო თუ გუნდური რაოდენობა მოჭიდავების არ აკავდათ?
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მოდით ზაგრების ტურნირზე წინამსმენელმაც ისაუბრა, ვთქვათ.
კი, ანუ იქ იყო თუშიშვილზე და რინერზე საუბარი.
ნუ
ამაზე მე არ ვარ კომპეტენტური და ვერ მოგახსენებთ, გამომდინარე იქიდან, რომ სამსმელო შტაბთან ამ თემაზე არ მისაუბრია და ჩემ კომპეტენციაში არ შედის ეს, თუ ვინ უნდა დააკომპლექტოს გუნდი და როგორ უნდა იყოს. მე აღნიშნე, რომ იყო კომუნიკაციის პრობლემა და აქედან გამომდინარე მოხდა ეს გაუგებრობა და ეს აჟიოტაჟი, რაც შეეხება ზაგრების გრანპრს. და რა ვიფიქრობ, ალბათ დადგებათ, რომ როდესაც გასცემს ამას უშუალოდ ის ადამიანები, პასუხს, ვისაც ხელი წიფება ამ თემაზე საუბარი.
არა და ნამდვილად სანახაობრივად საკმაოდ საინტერესო იქნებოდა ეს დაპირისპირება.
კი, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ და მე სულ ვიძახი და სულ ამის მომხრევა, რომ კი თუ პირველი ნომერი ნაკრების ვერ არის იმ მომენტში ფორმაში და არ არის სასურველ ფორმაში, ჩვენ გვაქვს იმის ბედნიერება, ყავს მეორე ნომრებიც, მესამე ნომრებიც და მე ვფიქრობ იმ ადამიანებს ძალიან ხშირად უნდა ეძლეოდეთ ასეთ შემთხვევებში მით უმეტეს ტურნირებზე გამოსვლის შანსი, იმიტომ რომ მარტო ჩვენით არ შემოიფარგლება ძიუდო, ჩვენს უკან ბიჭებიდან ან ვინც ყოველთვის ხელს გვიწყობენ და გვერდში გვიდგანან მომზადებაში, მინდა მათ კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა მოუხადო ამისთვის და მე ვფიქრობ აუცილებელიც არის, სასოციო მნიშვნელოვანიც არის ამ ბიჭების ბევრ ტურნირზე მონაწილეობა, რომ მიიღო მათ ბევრ ტურნირზე მონაწილეობის მონაწილეობა, გამომდინარე იქიდან, რომ ყველას კარგად მოგვიხსენება თუ რაოდენ ხანმოკლე არის სპორტსმენის კარიერა. მეც თითქმის ის ასაკში ვარ, რომ ფიქრობ ერთი ციკლი მაქსიმუმ ოლიმპიადამდე და შემდგომ ალბათ მეც დავასრულებ კარიერას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მაქამდე სპორტსმენი არ უნდა ვატაროთ ტურნირებზე და არ უნდა გავზარდოთ, ესე რომ ვთქვათ, მომავალი თაობა. მე სურვილი მაქვს და იმედი მაქვს იმის, რომ ეს აუცილებლად გამოსწორდება და უფრო მეტ და ბევრ სპორტსმენს მიეცემათ სხვადასხვა ტურნირებზე მონაწილეობის საშუალება.
კომსმენელი გველოდება, გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა, გიროთავ არლა, მაი კაი, ნუ კაი სპორტსმენი ხარ, აი სტაბილური და ღმერთმა შენაერები უმრავლო. რამდენიმე კითხვა მაქვს შენთანა ესეთი. აი პირველი არის ოლიმპიადა, მერია მსოფლიო, მერია ის მასტერი, მერი არის გრანშლემი, ბოლოს არის გრანპრი. აი ეს ლიდერი, ეს ლეგენდა არის, აი როიწყან, აი როგორ ტალანტზე მეტი როა რა ადამიანი. აი სუ მიკვირს ხოლმე რა. აი რატომ არის ესეთი მაგარი მეც, აი რა, ნუ ესეთი წაუგებელია რა ფაქტიურად. აი 5 ევროპა აქვს, იგი 2 წელიწადში ერთხელ შეუძლია ყოველთვის გახდეს, მაგრამ ნუ იმას იგი ლატარიასავით გამოდით რა, რომ აი პრაქტიკულად შეუძლებელია მაგი, აი რატომ და მეორე ესე კითხვა, იაპონელები რატომ არიან ესეთი მაგრები? აი თამდაბლები შედიან და ამაყნი გამოდიან ტატამიდან და ყველაზე მთავარი, აი რომ დათვალო რა მონაგარი, აი თლიანი აზიელები რატომ არიან უფრო ძლიერები ევროპელებზე? აი ყოველთვის ნუ ვიცი ახლა იაპონელებზე იწყებს რომ დაუშვათ მათი მოგონ ვიცი გონებს, ნუ ისინი მაგრები არიან დაუშვათ. აი ნუ რატომ არიან ახლა აზიელები და ევროპელები რომ დააჭიდო? პლუსი მაინც აზიელების იქნება.
ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს. მოდით რინერის ფენომენი.
ნუ რინერის ფენომენზე შეიძლება ძალიან დიდი ხანი ისაუბროს ადამიანმა. ერთ-ერთი უძლიერესი სპორტსმენია ძიუდოს ისტორიაში, ამას თავის ტიტულებიც მეტყველებს. ფიქრობ ძალიან შრომის მოყვარე სპორტსმენი არის და ვარჯიშობს ძალიან მიზან მიმართულად. აქედან გამომდინარეც არის, რომ ამდენი ხანი ესე სტაბილურად აღწევს წარმატებას, მასთან რა თქმა უნდა ხელს უწყობს თავისი აღნაგობა, ფიზიკური მონაცემები, რასაც 100%-ით იყენებს, ფიქრობ და აქედან გამომდინარეც არის, რომ აღწევს წარმატებას. და ერთი ის არის, რომ ამ ხელა წარმატების მერე, აი როგორც პატარა ბავშვი მეც რო ხვდები ხოლმე, ისე არის უშუალო ადამიანებთან, ისე ვარჯიშობს, ისე უდგება თავის საქმეს და ამიტომაც არის როგორც ლეგენდა წოდებული ტედი რინერი.
იაპონელების ფენომენი.
რაც შეეხება იაპონელების და აზიელების ფენომენს, ვერ დაგეთანხმებით. თქვენს მოსაზრებაში, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ 2014 წელს გამართა აზია ევროპის წინააღმდეგ შეჯიბრი, არ ვიცი თუ ყურეთ თუ არა ამ შეჯიბრს და ამ შეჯიბრებაში აზიელებმა მოიპოვეს, უფრო სწორად ევროპელებმა მოიპოვეს გამარჯვება და ესე რომ ვთქვათ, დაუმარცხეთ აზიელებს. ხოთა შორის მინდა გითხრათ, რომ ერთადერთი ქვეყანა ვიყავით ამ გუნდში, რომლებიც ორი სპორტსმენი ვიყავით წარმოდგენილები, ეს იყო აუთო ჭრიკეშვილი 91 კილოგრამში და 90 კილოგრამში, მე ვასპარეზობდი მაშინ. და ჩვენ და საბედნიეროდ, ესე რომ ვთქვათ, ჩვენ გავხდით ამ ტურნირის გამარჯვებულები. თუნდაც ახლა ოლიმპიადასაც რო გადავხედოთ, წონითი კატეგორიები ისე გადანაწილდა, რომ უმეტესი წონითი კატეგორია, ვფიქრობ, ევროპელებმა მოიგეს. 60 კილო რუსმა, 76 იტალიელმა, 81 რუსმა, 100 კილო ევროპელმა კრაპალეგმა მოიგო, მძიმე წონას რინერმა მოიგო. ასე რომ შეიძლება ზოგ კონკრეტულ ტურნირებში იყოს რაღაც აზიელების დომინირება, მაგრამ ვერ ვიტყოდი. შეიძლება ვთქვა 50-50 ან 60-40 ევროპელების სასარგებლოდ.
მაინც ევროპელებისგან ვიწყებით. და ჩვენ მომსმენელმა აღნიშნა, რომ მსოფლიოს ჩემპიონატის წინ, აი ეს გახსნითი პრესკონფერენცია თითეული ჩვენგანისთვის იყო მართლაც საქართველოს ავიზიტო ბარათი. სულ რომ არაფერი გაეკეთებინა ვარლამ ლიპარტელიანს, მარტო ის პრესკონფერენცია ღირდა იმათ, რომ ის იყო ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის რჩეული. რამდენად ელოდით?
სიმართლე გითხრათ, არ ველოდი და არ მქონდა ამის შესახებ ინფორმაცია. ინფორმაცია მქონდა იმის შესახებ, რომ ჩვენმა მსმენელმა, ბევრმა ალბათ არც იცის, ეს იყოს IGF-ის 65 წლის თავი გალა დაჯილდოვება, სადაც მიწვეულები ვიყავით სამი სპორტსმენი მამაკაცი და სამი სპორტსმენი ქალი სპორტსმენი 4 წლის განმავლობაში ნომინაციონების შედეგის მიხედვით. ამ სამი სპორტსმენიდან კიდე ვიზახი, ორი მოხდით ქართველი, აუთო ჭრიკიშვილი 81 კილოგრამში 90-ის შედეგებიდან გამომდინარე მე და მძიმე წონაში ტედი რიდერი. აქედან გამომდინარე მქონდა ინფორმაცია და მოწვევა მქონდა მიღებული მსოფლიო ფედერაციიდან, რომ უნდა ჩავსულიყავდი და დავსწრებოდი ამ გალას და მოხდა ისე, რომ ჩავედი, ესე რომ ვთქვათ, მონაწილეობა მიიღო ამ დაჯილდოვებაში, თვითონ შემეხმიან ამ IGF-ის პრესამსახური და მითხრეს, რომ მიწვეული ვიყავი პრესკონფერენციაზე, სადაც გამართებოდა კენჭისხრა და კითხვები იქნებოდა, ესე რომ ვთქვათ, ჩემს მიმართ, რაც ძალიან სასიხარულო იყო. გამომდინარე იქიდან, რომ იქ იყო უამრავი მსოფლიო ჩემპიონი, უამრავი ოლიმპიური ჩემპიონი, მაგრამ რატომღაც მოხდა ისე, რომ მე მხვდა წილად, ესე რომ ვთქვათ, პრესკონფერენციაზე ყოფნა და ამისთვის დიდი მადლობა მათ და დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც არჩევანი ჩემზე გააკეთა.
და რა თქმა უნდა, იყო საკმაოდ ემოციური ხომ ეს კადრები და ეს მომენტები.
კი, რა თქმა უნდა, იქ ტელევიზიით ალბათ ვერ ნახა მაყურებელმა 4 წელს განმავლობაში და ეს დიდი ოვაციები გამოიწვია. იგივე ავტოს ვიდეო, როდესაც გავიდა ტელევიზორში და ხალხი ტაშს უკრავდა მის გდებებს, ესე რომ ვთქვათ, შემდგომ იყო ჩემი გდებები, ანუ ჩვენ სამი ვიყავით ნომინირებული და იყო ტედი რინერი და რა თქმა უნდა ტედი რინერმა მოახერხა და ეჭვის არავისებარება ამაში, რომ ის იქნებოდა დასახელებული ნომერ პირველ ძიუდოისტო, მაგრამ ძალიან სასიხარულო იყო, რომ ორი ქართველი მოხვდით კიდევ ერთხელ ამ ნომინაციაში.
რამდენად რთული იყო თავად მსოფლიოს ჩემპიონატი? არა მხოლოდ თქვენთვის, მოდით მთლიანად ჩვენს გუნდზეც ვთქვათ.
მსოფლიო ჩემპიონატს რაც შეეხება, ვფიქრობ, რომ სირთულეს თუ შევხედავთ იმ მხრიდან, რომ იყო ახალი წესებით ეს მსოფლიო ჩემპიონატი, კი რა თქმა უნდა ყველასთვის ახალი იყო ეს, როგორც ჩვენთვის, ისევე სხვა სპორტსმენებისთვისაც, მაგრამ ფიქრობ, თვითონ საჯებიც ვერ იყვნენ კარგად ჩამოყალიბებული და ხშირ შემთხვევაში იყო ისე, რომ კითხვის ნიშნები ისმებოდა რამოდენიმე შეხვედრაზე ქართველთან მიმართებაში, იგივე ბექას შეხვედრაში, იგივე ლაშა შეხვედრაში, სადაც გაუგებარი იყო ყველასთვის, რატო მისა საჯმა ესე მალე გაფრთხილებები და რატო მოხსნეს ლაშა. უშუალოდ თვითონ მონაწილეობას რაც შეეხება ჩვენი მხრიდან, ვიტყოდი, რომ არისო ურიგო შედეგი, კი რა თქმა უნდა მეტი შეიძლებოდა, მაგრამ ვფიქრობ, სამი მედალი მსოფლიო ჩემპიონატზე არ არის ცუდი შედეგი. ძალიან ბევრი ქვეყანა, ჩვენზე გაცილებით დიდი ქვეყნები ინატრებდნენ სამ მედალს მსოფლიო ჩემპიონატზე, მაგრამ რა თქმა უნდა ქართული გულშემატკივარი მეტსელი ჩვენგან გამომდინარე იქიდან, თუ რამხელა ტრადიციები გვაქვს ქართულ ძიუდოს და ვფიქრობ, სამომავლოდ თუ სწორი მიდგომა იქნებოდა, სწორი აქცენტები იქნება გაკეთებული, ვფიქრობ, სამომავლოდ უფრო მეტი შედეგი უნდა ქონდეს ამ გუნდს, იმიტომ რომ პოტენციალი არის ძალიან დიდი. თვითონ სპორტსმენებს შეუძლიათ უმაღლესი შედეგის ჩვენება გუნდი ისეთი სპორტსმენებისგან არის დაკომპლექტებული, რომელზეც ვერავინ ვერ იტყვის, რომ მას ჩემპიონობა არ შეუძლია. მის შანსი ყველას აქვს და მე იმედი მაქვს, რომ ყველა თავის მაქსიმუმს წარმოაჩენს მომავალ შეჯიბრებებში.
აი, იგივე თქვენ საუბრობდით ქალთა ჭიდაობაზე და რამდენად მისაღებია, ვთქვათ, როდესაც აი ესე ერთი ხელის მოსმით უტოლდება ვაჟთა და ქალთა ჭიდაობა ერთმანეთს.
რამდენად შესაძლებელი იქნება?
დიახაი, მისაღები და იგივე ძიუდოს განვითარებას რამდენად შეუწყობს ლიპო ხელს?
ეს ახალ წესებს გულისხმობთ ალბათ, 3-3-ზე
რომ ხარ. ნუ
ეს გენდერულ თანასწორობასთანაც არის ესე რომ ვთქვათ დაახლოვებული და გამომდინარე იქნება რომ 2020 წელს პირველად ძიუდოში ჩატარდება გუნდური ასპარეზობა ტოკიოში. აქედან გამომდინარე მოხდა ამ ცვლილების მიღება და უკვე შემოიტანეს ეს ევროპის ჩემპიონატზე და მსოფლიო ჩემპიონატზეც. ვფიქრობ, ჩემი აზრია ეს პირადი და მე ესე ვფიქრობ, რომ გაცილებით უფრო სანახაობრივი იყო წინა შეჯიბრებები, როდესაც ქალები ცალკე ასპარეზობდნენ და კაცები ცალკე ასპარეზობდნენ, იმიტომ რომ უფრო დიდი ინტერესი იწვევდა, უფრო მეტი ადამიანი იყო ამაში ჩართული და რავი, მე ვფიქრობ, უფრო მეტად სანახაობრივი იყო. განვითარების მხრივ, რაც შეეხება, რავი, ვფიქრობ, უფრო მეტ სპორტსმენს აღარ უწევს ასპარეზობა გუნდურ შეჯიბრში, თუნდაც ორი კაცი და ორი ქალი წონები ამოღებულია და აღარ ასპარეზობენ ისინი და ამიტომ მე ვფიქრობ, ძველი წესები ჩემი აზრით ჯობდა. გამომდინარე იქიდანაც, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა უფრო მეტი შანსი ჰქონდა და უფრო მეტად შეგვეძლო მოგვეტანო ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი გულშემატკივრისთვის წარმატება.
ჩვენი მსმენელი გეკითხება ვებგვერდზე, ჩვენს გოგონებზე რა სიტყვით და რამდენად აქვთ შანსიო?
გოგონებზე ვისაუბრე წეღანა, კიდევ ერთხელ გამეორებდი, შანსი აქვთ. მე რასაც უყურებ, რეალურად მონდომებულები არიან და რეალურად მათ უნდათ შედეგის გაკეთება, მაგრამ მათ ჭირდებათ ძალიან დიდი ხელშეწყობა, რასაც ქვია შეკრებები უცხოეთში ისეთ სპორტსმენებთან, რომლებიც მათზე ერთი თავით მაღლადგანან, რომ გაიზარდნენ მარტო აქ ვარჯიში და მარტო აქ შეკრებების გავლა, მე ვფიქრობ, საკმარისი არ არის და გაცილებით დიდი დრო დაჭირდება, ვიდრე თუ ცოტა მეტი ხელშეწყობა ექნება, ცოტა მეტი გასვლები ექნება, ცოტა მეტი შეჯიბრებები ექნებათ და ასე შემდეგ.
კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც ჩვენ მომსმენელმა დასვა, ტაშკენტის ტურნირს ეხებოდა, თუ გაქვთ ინფორმაცია და თქვენ თუ გეკმავთ აქ?
ტაშკენტის ტურნირს რაც შეეხება, მე სამწუხაროდ ვერ მივიღებ მონაწილეობას, გამომდინარე იქიდან, რომ თითის ტრამვას მაწუხებს და სანამ ხორვატიაში წავიდოდი, მანამდე ესე რომ ვთქვათ, გავცივდი ცოტა და ჯანმრთელობის მდგომარეობა გამიუარეს და აქედან გამომდინარე ვერ მივიღებ მონაწილეობას და თვითონ გუნდზე ზოგადად კიდე ვიმეორებ, რომ არ მქონია კომუნიკაცია მწვრთნელებთან და არ მისაუბრია მათთან და ამიტომ ინფორმირებული არ ვარ ამის შესახებ, თუ ვინ მიიღებს მონაწილეობას უბრალოდ.
მოდი ჩვენს ახალგაზრდებსაც ვთქვათ, როგორი თაობა მოდის?
ახალგაზრდებს რაც შეეხება, ვფიქრობ, ძალიან ღირსეული თაობა მოდის, ძალიან კარგი მასალა, ესე რომ ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნისთვის, იმისთვის, რომ მათ ძალიან დიდი შედეგები დადონ იმას პარეზე, რასაც მსოფლიოს და ოლიმპიური თამაშები ქვია და ევროპის ჩემპიონატი. ასევე ვფიქრობ, იგივე მიდგომა, ანალოგიური მიდგომა უნდა იყოს ახალგაზრდებში, რაც გოგოებზე დავაკონკრეტე. ვფიქრობ, მეტი შეჯიბრები, მეტი ჩართულობა უნდა იყოს უფრო მათთანაც და უფრო მეტად უნდა უხდებოდეთ გასვლები ქვეყნიდან, გასვლა ქვეყნიდან, ამ პირიქით ჩვენთან ჩამოდიოდნენ რომელიმე ქვეყნის ესე რომ ვთქვათ წარმომადგენლები, ამისთვის არის უფრო მეტი ჩართულობა, უფრო მეტი მუშაობა იმის თაობაზე, რომ მეტი ხომ ღონისძიებებში მიიღონ მონაწილეობა. კი, ეს რა თქმა უნდა თანხებთან არის და სახსრებთან არის დაკავშირებული და ამისთვის მე ვფიქრობ, უფრო მეტად უნდა იმუშაოს და იზრუნოს იგივე ჩვენო ფედერაციამაც, იგივე სპორტის სამინისტროდანაც, თუ უნდათ შედეგი სამომავლოდ. სპორტი დღესდღეობით ისე დონეზეა, თითოეული ნაბიჯი თუ არაყევი და ყოველ დღე ჩართული არიყავი და არ განვითარდი, ძალიან ძნელი იქნება, მე ვფიქრობ, 5 წელში და 10 წელში აი ამ მდგომარეობით, რა მდგომარეობა დღეს არის, თუ არ განვითარდი შედეგის მიღწევა.
და საკმაოდ რთული მარათონი იქნება იგივე საოლიმპიადოდ, ხო? ლიცენზიის მოსაპოვებლად.
კი, რა თქმა უნდა, შემცირდა ლიცენზიების რაოდენობა. აქამდე თუ 22 იღებდა, როგორც ვთქვი, 18 სპორტსმენამდე ჩამოიყვანეს და ფიქრობ, რა თქმა უნდა, გართულდება და აი ამიტომ ვიძახი და ამიტომ არის საუბარი ამ ყველაფერზე. კი, ოლიმპიური თამაშები დამთავრდა შარშან, მაგრამ სპორტსმენი, რომელიც შემდეგ ოლიმპიადაზე ფიქრობს და რომელსაც უნდა მომავალ ოლიმპიადაზე წარმატება მოუტანოს თავის ქვეყანას, ფიქრობ მეორე დღიდან უნდა იწყებდეს უკვე შემდეგ ოლიმპიადაზე ფიქრს, ერთი წლით და წელიწადნახევრით ადრე მონდომება და რაღაც პირობების შექმნა საკმარისი არ არის. აქედანვე უნდა იწყებოდეს ამაზე ზრუნვა, ამაზე ფიქრი და ამაში ყველა უნდა იყოს აბსოლუტურად ჩართული. მარტო სპორტსმენი, მარტო მწვრთნელი და მარტო კონკრეტულად აღებული ერთი ორგანიზაცია ამ ყველაფერს ვერ გააკეთებს. ეს უნდა იყოს ჯაჭურად გადაბმული და ერთობლივი მუშაობით ხდება მხოლოდ და მხოლოდ იმ დიდი შედეგის მიღწევა, რასაც ოლიმპიური ჩემპიონობა ჰქვია.
კომსმენელი გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა ქალბატონო ელენე და მოგესალმებით ბატონო ვარლამ ლიპარტელიანს.
მოგესალმებით ბატონო.
ირაკლი გაძღევ ვარლამ ლიპარტელიანი ქუთაისის ნაროზორგანდების.
გისმენთ ბატონო, მოგესალმებით.
ვარლამ, ძალიან გაბრაზებულები ვარ, რომ ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა სონგი, სოფლიო ჩემპიონი ასლი, დონხან გვაკი და შენ არახარ ვარლამ სოფლიო ჩემპიონი და ძალიან გთხოვდა იჭიდავე მომავალი ოლიმპიადა და ასე სოფლიო აუცილებლად.
აუცილებლად.
იქნებოდა ვალამ კიდე წონა არ შეგეცვალა, მე ასე ვფიქრობ.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
იმიტომ რომ ევროპაზე ჩემპიონი გახდა კუკოლი ალექსანდრე და შენ ვალე დაბლი უმედლოდ, ძალიან ცუდი რაღაც არის.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მოდით აი ამ წონის ცვლილებაზეც ვთქვათ, გიფიქრიათ რომ ჯობდა ისე 90-ში დარჩენა?
მადლობთ, მადლობთ კითხვისთვის და გულშემატკივრობისთვის. რაც შეეხება უშუალო წონის ცვლილებას, ეს ჩემი პირადული, ესე რომ ვთქვათ, მიზეზით არ იყო გამოწვეული, ეს იყო ჩემი ორგანიზმიდან გამომდინარე. 2012-ის მერე, როდესაც ამაზე ხშირად მისაუბრია და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, როდესაც 2012-ის ოლიმპიადამ ჩაიარა, ყველას კარგად მოგეხსენებათ, რომ შექმენი ოჯახი და ყველამ კარგად ვიცით, ამის მერე თუ რა მდგომარეობა მქონდა, იყო ძალიან დიდი წონის პრობლემა მქონდა, ესე ვთქვათ 100 კილომდეც კი ვიყავი, ასული 99 კილომდე, მაგრამ იმ ჩემი სურვილიდან და იმ ტრადიციიდან გამომდინარე, რაც ამ წონით კატეგორიაში იყო, მე ვუთხარი ჩემთავს და თქვი და ოცნებადაც დავისახე და მიზნადაც დავისახე ის, რომ ამ წონით კატეგორიაში მინდოდა ამის გაკეთება, რაც გააკეთეს იგივე ზურამ 2004-ში, იგივე ირაკლიმ 2008-ში. ეს იყო, ესე რომ ვთქვათ, ჩემი ერთპიროვნული გადაწყვეტილება და მე ფიქრობდი და მზადაც ვიყავი ამისთვის, რომ ეს გამეკეთებინა. ეს არ იყო ნამდვილად ადვილი, 4 წელს განმავლობაში მიწევდა 8-9 კილოს დაკლება ყველა შეჯიბრზე და ამ მაშინას ვქვიდა, ეხლაც ვიზახი, არ იყო კიდევ ერთხელ ვიზახი, ეს ადვილი და იყო ის განცდა და ის ემოცია, რაც ყველამ დავინახეთ რიოს ოლიმპიადაზე. იმიტომ რომ როდესაც ყოველი დღე იწყება ერთ რაღაცაზე ფიქრით და იმ ერთი მიზნისთვის შენ ამდენ სწავლობამდე შრომობ და როდესაც იმ ერთი მიზნამდე ერთი ნაბიჯი გაკლდება, არ არის ამის გადახარშვა იმ მომენტში და ადვილი და აქედან გამომდინარე იყო ის ემოცია, რაც მე ოლიმპიურ თამაშებზე მქონდა. თან აქედან გამომდინარე მე ვიცოდი ეს ზუსტად და იმ ჩემო გარემოცვამინ ჩემთან ერთად გადიოდა ამ ყველაფერს, რომ ეს იყო ჩემი ბოლო შეჯიბრი ამ წონით კატეგორიაში, დარწმუნებული ვიყავი და აქედან გამომდინარეც დამწყდა გული, რომ 90 კილოგრამში ვერ მივიღებდი მონაწილეობას. ჩემი ნება და რომ ჩემი სურვილი რომ იყოს, რა თქმა უნდა, არც ერთ შემთხვევაში არ შევიცვლიდი წონას, უბრალოდ შეუძლებელი იყო კიდევ 4 წელი გამეგრძელებინა, შეიძლება 1 წელი გამეჭირვებინა, ესე რომ ვთქვათ, და მეასპარეზა, მაგრამ იმ დონეზე ვეღარ ვიასპარეზებდი, რა დონეზეც მაქამდე ვასპარეზობდი, ამიტომ სხვა გზა არ მქონდა უბრალოდ უნდა შემეცვალა წონითი კატეგორია, მით უმეტეს აღარც ისეთ ასაკში არ ვარო, ესე ტანჯო, ესე რომ ვთქვათ, ორგანიზმი გაცილებით უფრო ხანმოკლე იქნებოდა ჩემი კარიერა 90-ში და ჩვენ ვიყავ ვიდრე ამ წონით კატეგორიაში ახლა რაშიც ვარ.
დღეს როგორ თვლით ოლიმპიურ თამაშებზე, რა იყო თქვენი ყველაზე მთავარი შეცდომა ფინალურ შეხვედრაში?
შეცდომა ისევ ტაქტიკურ შეცდომას ვიტყოდი და სიმართლე გითხრათ, ეგ შეხვედრა ჯერ არ მიყურებია თავიდან ბოლომდე.
და ასარეთ ჩემს კითხვას პასუხად.
მართლა არ მინახავს თავიდან ბოლომდე შეხვედრა, იმიტომ რომ აღარ მინდა იქ დავბრუნდე. საერთოდ ძალიან ნერვიულობდი ხოლმე, როდესაც პატარა ასაკში ვიყავი, როდესაც მარცხდებოდი და ვიყო დღეები, კვირები, როდესაც ვერ ვიძინებდი თუნდაც თბილისის ევროპის ჩემპიონატს მოვიტან. მაგალითად, ძალიან დიდი სტრესი იყო ჩემთვის, როდესაც აქ დავამარცხდი ფინალში და შემდგომ მეგობრებთან კონსულტაციით, იგივე სპორტსმენებთან გამომდინარე, ბევრ ძალიან ტიტულოვან სპორტსმენთან მილაპარაკია და ყოველთვის აღნიშნავდნენ და იზახდნენ ისინი, რომ ის მომენტი, როდესაც უკვე გაივლის, ამაზე შემდეგ ნერვიულობა არ ღირს და ერთი რაღაც ისეთი ის ჩამომიყალიბდა, იგივე გონსალესთან, როდესაც ოფლიო ჩემპიონატის ფინალი დაუთმე, დაახლოებით 1 წელი მეტი არ მქონდა ეს შეხვედრა ნანახი და ამ ოლიმპიურ თამაშებზეც არ მინდა ისე უკან დაბრუნდე, ისე გავიხსენო და ესე რომ ვთქვათ, მივტიროდე იმ შეხვედრას, იმიტომ რომ იმან უკვე ჩაიარა, მას ვეღარ დავაბრუნებთ, მაგრამ კარგია, როდესაც საუბრობ შეცდომებზე, იმ მიზეზებზე, რის გამო მოხდა ეს და ჩემ თავში უკვე გაანალიზებული მაქვს და ვიცი რაც იყო მარცხის მიზეზი, იყო ყველაზე დიდი შეცდომა ტაქტიკური, იმიტომ რომ ვიცოდი მისი ჭიდაობა მე და ფეხი არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა დამეტოვებინა წინ, მაგრამ ეს არის ზიუდო და ვიყო ალბათ ზედმეტი ემოცია, ზედმეტი მონდომება, ზედმეტი ფიქრიც იმაზე, რომ მე უკვე ფინალში ვიყავი და უნდა გამხდარიყავი ოლიმპიური ჩემპიონი. არ ვიცი, ბევრი ფაქტორი იყო, იყო იმის ფაქტორიც, რომ ფინალში გადასასვლელ შეხვედრაზე უკვე მოიხსენებათ წონას ბევრს ვიკლევდი და აღნიშნე წეღანაც, მქონდა ხელებზე ესე რომ ვთქვათ პრობლემა, ანუ ვეღარ ვიღებდი ისეთ ჩაოლებას, კრუნჩხვა მქონდა და აქედან გამომდინარე 100%-ით მობილიზებული ვერ ვიყავი ამ შეხვედრაზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ამაზე მომიწია იმ მომენტში ფიქრმა.
და ალბათ არის უდიდესი პასუხისმგებლობაც, როდესაც გამოდიხარ, მაგრამ ამავდროულად ხარ ნაკრების კაპიტანი და ფაქტურად ძალიან ბევრ უმნიშვნელო დეტალზეც კი გიწევს პასუხისგაცემა.
კი, რა თქმა უნდა, არ არის ადვილი იყო იმ გუნდის კაპიტანი, სადაც გუნდში ოლიმპიური ჩემპიონია, მსოფლიო ჩემპიონია, უამრავი ევროპის ჩემპიონია. რა მე ყოველთვის და ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ, რომ ვიყო გაწონასწორებული, გამომდინარე იქიდან, რომ ვარ გუნდის სახე და თითქმის ყველა დეტალს მივაქციო ყურადღება, არ ვიყო ვთქვათ ზედმეტად ყურადღების ცენტრში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, არ არის ადვილი, მაგრამ მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც მენდობა მე, ვისაც ჯერა ჩემი და ვინც ფიქრობს, რომ ამ ესე რომ ვთქვათ ტიტულს თუ დამწოდებას ღირსეულად ვატარებ და მადლობა მათ იმისთვის, რომ თითოეული სპორტსმენიც ისი არის ამ ყველაფრის ამისკენ მოწოდებული, რომ არანაირ დისკომფორტს არ გზნო პირიქით, ყველა გვერდში მიდგას ასევე როგორც მე და ფიქრობ სასიამოვნოც არის და საპასუხისგებლოც.
და მადლობა თქვენ, იმიტომ რომ სწორედ აი ამ თქვენი თავდადებით თითოეულ ჩვენგანში გაჩნდა რწმენა, რომ სადაც ლიპოა იქ ნაკლები პრობლემა, შეიძლება იყოს ყველაფერი მოგვარდება და ჩვენ ვიქნებით წარმატებულები. რამდენიმე წუთში ჩვენ კვლავ დავბრუნდებით ეთერში სარეკლამო ჭრა ჩვენს პირდაპირ ეთერში.
უფასო პოლიტიკური რეკლამა.
ელენე ხოშტარია თბილისის მერად. საარჩევნო ნომერი 2.
უფასო პოლიტიკური რეკლამა.
გლობალური სამყარო სრულიად ახალ შესაძლებლობებს გვაძლევს. ჩვენ შეგვიძლია ეს შესაძლებლობები ჩვენს წარმატებად ვაქციოთ. სწორედ ამიტომ ვთავაზობთ გავერთიანდეთ ზემიზნის გარშემო. საქართველოს გლობალურ ლიდერ სახელმწიფოთა შორის, თბილისი კი ლიდერ ქალაქთა შორის. შეცვალე წარმატებისთვის. გიორგი ვაშაძე, ახალი საქართველო.
უფასო პოლიტიკური რეკლამა.
მე დაახლოებით ისე ვიცნობ ზალიკოს, როგორც თითოეული თქვენგანი. შესანიშნავი გარეგნობის პაშკაც, ძალიან კარგი ჟურნალისტი და როგორც გამიგია, შესანიშნავ მენეჯერს. მაგრამ მე სხვა რამის გამო ვაძლევ მას ხმას. აი იმ საქციელის გამო, რაც მან ჩაიდინა ეხლა და თავის უშუალო მეტოქეს დახმარების ხელი გაუწია. ეს ღირსეული კაცის საქციელია. მე ღირსეულ მამაკაცებს ვაძლევ ხმას.
უფასო პოლიტიკური რეკლამა.
ვიყვეთ არავისი და მსახურებდეთ არავის თვინიერ დამბადებლისა. დემოკრატიული და დამოუკიდებელი საქართველო. ეროვნული და რელიგიური შემწყნარებლობა. ჩვენ გაგიყვანთ სამშვიდობოს. საქართველოს შევარდნაძის გარეშე. აჭარა აბაშიძის ნარჩენების გარეშე. ჩვენ შეგვიძლია. ჩვენ შევწვლით. გავთავისუფლდეთ. განსხვავებული არჩევანი. რესპუბლიკური პარტია.
უფასო პოლიტიკური რეკლამა.
ე ეს მიწა, ეს ბარაკადა დოვლათი, შენმა წინაპარმა შემოგინახა და დაგიტოვა. შენ, აი ამ ბავშვებს და ამ მოხუცს. მაგრამ წლების მანძილზე შენი დანაშაულებრივი დუმილის გამო განიძარცვა, გაპარტახდა გასხვის და დაობოდა, დაინგრა. ხოლო ახლა დროა დაიბრუნო ის, რაც შენია. გადამწყვეტი ბრძოლა არის დღეს.
შალვანა თელაშვილი, საქართველოს ლეიბორისტული პარტია.
უფასო პოლიტიკური რეკლამა.
ჩვენ კლავ დავბრუნდით ეთერში. ვარლამ ლიპარტელიანი, საქართველოს ძიუდოისტთა ეროვნული გუნდის ლიდერი, არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოდით სამომავლო გეგმებზე ვთქვათ, რა გაქვთ წლის ბოლომდე დაგეგმილი?
სამომავლო გეგმებს რაც შეეხება, რამოდენიმე ტურნირში მივიღებ მონაწილეობას და კონკრეტებიც უცად ვერ ვიტყვი რომლები იქნება ისინი, მაგრამ გუშინას აღვნიშნებ თქვენ პირდაპირ ეთერში საზოგადოებრივი არხის, რომ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს და დიდი ალბათობით მივიღებ მონაწილეობას აბსოლუტურ მსოფლიოზე, რომელიც გამართება მაროკოში. ძალიან პრესტიჟული ტურნირია, ძიუდოში ერთ-ერთი უპრესტიჟულეს შეჯიბრია, ესე ვთქვათ, აბსოლუტური წონთი კატეგორია, სადაც ყველა სპორტსმენს შეუძლია მონაწილეობის მიღება, თუ რა თქმა უნდა შენი ქვეყანა წარგადგენს ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე, ანუ მე ყველას გულისხმობ წონით კატეგორიებში. ყველა ქვეყანას ეძლევა 4 სპორტსმენის გაშვების საშუალება და ვფიქრობ საუკეთესო შემადგენლობა მოიყრის თავს, ანუ 4 იაპონელი, 4 ფრანგი, 4 რუსი, 4 კორეელი, 4 ქართველი. ვფიქრობ ერთ-ერთი საუკეთესო შეჯიბრი იქნება ძიუდოს ისტორიაში.
და საკმაოდ პოპულარულია ძიუდოში საკლუბო პირველობები. აი ამ თვალსაზრისით საქართველოსიც რაღაც ნაბიჯები უკვე არის, ეს შედეგიც აისახება და რამდენად განავითარებს თავად ძიუდოს?
კი, რა თქმა უნდა, რაც მეტი შეჯიბრი იქნება, მე დასაწყისში საუბრიშნა უკეთესი არის სპორტსმენისთვის, გაზდას უწყობს ხელს. ეს საკლუბო ჩემპიონატიც, რაც დაინერგა, ესე რომ ვთქვათ, რამოდენიმე წლის წინ, რა თქმა უნდა, განავითარებს ისევ ქართულ ძიუდოს და ხელ შეუწყობს ბიჭების კლასის ამაღლებას, ფიქრობ, კარგია და მისასალმებელია, რა თქმა უნდა.
და მოდით აი ბავშვებზე ვთქვათ, რა უნდა იყოს მშობლისთვის მთავარი, რომ მოზარდი მოიყვანოს ძიუდოს?
ბავშვებს რაც შეეხება, ფიქრობ, მეტი პიარია საჭირო იმისთვის, რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა, ძალიან ბევრ ადამიანს, ძალიან ბევრ მშობელს გაუჩნდეს იმის სურვილი, რომ ბავშვი ძიუდოზე მიიყვანოს. ამ შემთხვევაში უფრო მეტად უნდა იყოს ჩართული სპორტის სამინისტრო და თვითონ ფედერაციაც აქტიურად უნდა იყოს ამისკენ მოწოდებული და მობილიზებული, რომ რაც შეიძლება მეტი დრო დაუთმოს ამ კუთხეს. მე ვფიქრობ, ამისთვის მაგალითი უნდა იყოს თვითონ მშობლის, სპორტსმენის, მისაბაძი უნდა იყოს სპორტსმენი. როგორც ჩემთვის პირადად მაგალითად და ჩვენთვის ის თაობა და იმ თაობის სპორტსმენები იყვნენ, რომელსაც წარმოადგენდა ზურაბ ზვიადაური, ნესტორ ხერგიანი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, უამრავი სპორტსმენი, რომლებიც მაგალითები იყვნენ ყველასთვის. ქუჩაში რო გამოდიოდი, მათ სახეებს ხედავდი, ეს იქნებოდა ბილბორდები, ეს იქნებოდა ტელევიზია და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, ამან მოიტანა ის შედეგი, რასაც დღეს ჩვენ ვიმკით და მე ვფიქრობ, ეს ტრადიცია თუ არ გაგრძელდა და თუ ამისკენ არ იყო მომართული მთლიანად სპორტის სამყარო, რომ თუნდაც იგივე ლადო ავიღოთ, იგივე გენო ავიღოთ, ჩემ იგივე ლაშა ავიღოთ ალახაზე, ჩემთვის ეს ადამიანები არიან მისაბაძი ადამიანები. მე ვისურვებ, ჩემი შვილები მასე გაიზარდონ და მასეთი ადამიანები იყვნენ პირველ რიგში და მეორე სპორტსმენები. მე ვფიქრობ, ამაზე უნდა გაამახვილოს ყურადღება სპორტის ყველა მესვეურმა, ესე რომ ვთქვათ, და ამას უნდა მიექცეს ყურადღება, თუ გვინდა ჩვენ, რომ სამომავლოდ ეს სპორტის სახეობები განვითარდეს და ჩვენი ქვეყანა იყოს სპორტული და ჯანსაღი ქვეყანა.
ფოტოშორის თუ კი საუბრობ სარეკლამო კლიპებზე, თქვენი მეუღლის მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებული თქვენი ბიჭების კლიპები ნამდვილად გამოდგება. გარანტად იმდენად თქვათ კარგად ვარჯიშობენ და იმდენად კარგად მიდის ხო? არც თქვენ აკლებთ, როცა გაქვთ შესაძლებლობა. ნამდვილად მარტივია თქვათ აი ეს ყველაფერი დაიწყონ ბავშვობიდან.
მარტივი ნამდვილად არ არის, პატარა ბავშვით უმეტეს 3-4 წლის ბავშვს ვერ ჩაუდებ ამას თავში და ვერ შეაგნებინებ ის, რა თქმა უნდა, მაინც გართობაზე და თამაშზე ფიქრობს. მე ვფიქრობ, 10-11 წლიდან უკვე შესაძლებელია ბავშვს ელაპარაკო, აუხსნა, რაღაცა გააგებინო და
რაღაცა. თუმცა იმდენად წარმატებით ასრულებენ რაღაც ილეთებს, შეიძლება ძალიან ბევრი უფრო შეშურდეს, ლიპო დამეთავრდეს.
სიმართლე გითხრათ, მე არ ვარ მასწავლებელი და მე არ ვასწავლი, DHM-ი არის ამ ყველაფრის შემოქმედი და ესე რომ ვთქვათ, ის ასწავლის და ის ავარჯიშებს. გიულიც იმაშובה ხოლმე კი რა თქმა უნდა ძალიან უყვარს და გიჟდება ძიუდოზე ჩვენი სპორტის სახეობაზე მაგრამ ბავშვებს მაქსიმალურად ცდილობს იმიტომ რომ არ უნდა რამე იტკინონ და სახში არის ერთი ამბავი მაგრამ სხვათა შორის მეც რო ვაკვირდები მეთქი აი საიდან ისწავლეს ხო სუმა ინტერესებს იმიტომ რომ მე მართლა არ მისწავლებია მაგრამ თვითონ ნიჭიერებიც არიან და იმახსოვრებენ ალბათ
და მოდით ნელ-ნელა სრულდება ჩვენი გადაცემა გულშემატკივარზე ვთქვათ ფაქტიურად გადაცემის დაწყებამდე ვსაუბრობდით რომ 16 წლიდან ყოველთვის იყავით ყველა ყურადღების ცენტრში და ყოველთვის ყავდათ გამორჩეული გულშემატკივარი.
გულშემატკივარს რაც შეეხება, მინდა უღრმესი მადლობა მოუხადო ყველა იმ ადამიანს და ყოველთვის აღნიშნავ ხოლმე ამას, აღნიშნავ არა იმიტომ რომ უნდა აღნიშნო, იმიტომ აღნიშნავ რომ მე გვგრძნობ მათ ანადგომას გვერდში. რაც უმნიშვნელოვანესია ყველა სპორტსმენისთვის და პირადად ჩემთვის მაძლევენ უდიდეს ძალას და როდესაც ოლიმპიადის ფინალი დაუთმე და შემდგომ შევედი ჩემ სოციალურ ქსელში, ჩემ Facebook-ში და Instagram-ში, გადავხედე იქ პოსტებს, აი იმ დღესვე ვთქვი და იმ დღესვე ვიფიქრე რომ მეთქი გამორიცხულია ჩემი გაჩერება თქო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის ვინც ამით ცოცხლობს იმ დღეს, მაინც როდესაც მე ვასპარეზობ, როდესაც ჩვენ ვასპარეზობთ ყველა სპორტსმენები და მე ვფიქრობ ძალიან დიდი იმედგაცრუება იქნებოდა ჩემი მხრიდან რო შემეწყვიტა კარიერა. აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ მინდა უღრმესი მადლობა მოგიხადოთ თქვენ ყველას იმ ნდობისთვის, რასაც მე მიცხადებთ ყოველთვის, რომ მიცხადებთ ხოლმე ყოველთვის იმ სიტყვებისთვის, რასაც ჩემს მიმართ იმეტებთ და რავი, ფიქრობ ეს არის ყველაფერი, რაც შეიძლება სპორტსმენმა მიაღწიოს. ამაზე დიდს და ამაზე ღირებულს ვერაფერს ვერ მიაღწევს ადამიანი, რასაც გულშემატკივრისა, რასაც შენი ქვეყნის მოქალაქეების სიყვარული ქვია. ამისთვის მადლობა თქვენ, გრძნობ თქვენ თანადგომას და მე შევეცდები გაგიმართლოთ იმედები მომავალ შეჯიბრებებში.
მადლობა რომ ხარ ასეთ გამორჩეული და ხართ დღევანდელი თანამედროვე ძიუდოს ერთ-ერთი გამორჩეული ვარსკვლავი. ვარლამ ლიპარტელიანი იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მორიგი წარმატებებით გელი ჩვენთან სტუდიაში. მე უკვე ჩვენს მსმენელს ხვალდილამდე ვემშვიდობები და ხვალ დღის სპორტის დღევანდელი დღის სიახლეების შესახებ ვისაუბრებ.
ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეტა.